Luca, capitolul 2, versetul 12. Dacă ați deschis Biblia, haideți în liniște, dând atenție cuvântului lui Dumnezeu, să ascultăm citirea Sfântului Cuvânt. Îngerul Bisericii din Pergam scrie: iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știi unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ții numele meu și n-ai depărat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana. Dar ce am împotriva ta? Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună piatră de potignire la rintea copilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se devia la curvie. Tot așa, tu ai prețfa care de asemenea țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii tale. Cine are urechi cu sabia gurii mele, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Amin. Domnul să reocupați locul. De asemenea, am zis mai mare pregătorilor și celuilalt popor, lucrarea este mare și întinsă și noi suntem risipiți pe zi de parte unii de alții. La sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi, spre locul de unde veți auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Este cel mai încurajator lucru într-o vreme caracterizată de nevoi, să știi că cineva luptă pentru tine. Și acel cineva nu este un om, nu este un președinte, nu este un rog, așa cum se spunea, ci este Dumnezeu. Măriți să fie Dumnezeu. Vreau să vă aduc salutări sfinte și de la soție, de la Iulia, de la cei 6 copilași pe care Domnul ne-a dat, de la Miriam, Rube, Cornelia, Natasha, Ieșurun și Enoch. Toți vă salut în numele Domnului și cu toată bucuria vă rog să primiți aceste salutări sfinte. Dumnezeu să vă binecuvinte. Iubiți frați, iubiți surori, cel mai important lucru pe care putem face atunci când suntem împreună, adunați în numele Domnului Iisus Hristos, este să lăudăm pe Dumnezeu, este să ne închinăm pe Dumnezeu, este să-i vorbim noi, lui. Să-i spunem nevoi, să-i spunem probleme, așa spune Biblia. Nu vă îngrijorați pe nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința Lui. Și Dumnezeu este Cel care ne ascultă dacă le aducem cu rugăciuni și cu mulțumiri. Dar vreau să vă spun că este la fel de important momentul în care Dumnezeu, prin cuvântul Său, ne vorbește. Și vreau în această după-amiază ca Dumnezeu să ne vorbească nouă tuturor.
Amin.
Nu am venit cu o lecție la dumneavoastră, nu am venit să vă prezint ceea ce cunosc, ci am venit în numele Domnului Iisus Hristos să învățăm ceea ce îmi spune Scriptura. Trăim o perioadă în care dorim din toată inima să ascultăm și să plecăm urechea la cuvântul lui Dumnezeu. De 7 ori, în capitolul 2 și capitolul 3 al acestei cărți, cartea Apocalipsa, Dumnezeu prin Apostolul Ioan, care scrie cartea aceasta, ne spune un lucru. Și acest lucru pe care noi îl găsim cu referire la fiecare biserică, la biserica din Efes, la biserica din Smirna, la biserica din Pergam, biserica din Galacidin, în această seară, biserica din Chiatira, din Sardes, din Filadelfia și la Odisea, cuvântul Domnului spune în următor: cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. În această după-amiază nu văd niciun om până urechi. Tot avem urechi. Slavă lui Dumnezeu pentru el. Este grozav, este groaznic să ne auzi. Să ne auzi ceea ce vorbește Dumnezeu, ceea ce vorbește cel drag. Copii, soția, soțul și așa mai departe. Dar există o categorie de oameni care au urechi să asculte numai ce vor ei. Și cu pregătire, vremea care trăim este marcată de oameni care își se schimb urechile numai pentru ce vor. Pentru ce îmi convine și ce nu-mi convine, ne-am închis urechile. Duhul Dumnezeu spune, este un moment în care eu vă vorbesc. Cine dintre voi are urechi să asculte ce spun? Doamne, vrem ca toți în această seară să ascultăm ce ne spui Tu. Ca toți să ne ascultăm ce ne spune Dumnezeu, iubiților. Știm ce avem de făcut. Știm care este drumul pe care trebuie să mergem. fiind un credit. Este un alt care a dat bătaie de cap multe oameni în scurgerea istoriei. Nu am pretenția și cred că niciun om sincer nu are pretenția că poate să descușească toate găsișurile acestei cărți. Nici nu a chemat Dumnezeu să facem asta. Ce putem înțelege? Și este important pentru mântuirea noastră, Dumnezeu ne-a făcut de cunoscut. Iar ce nu înțelegem? Să ne lăsăm pe seama de Dumnezeu. La vremea potrivită, Dumnezeu la vremea arătasele va descoperi pentru nevoia poporului său. Ioan este cel care a primit cartea aceasta pentru o situație deosebită. Cei mai mulți scriitori scriu în camera de studiu, acolo în birou, înconjurați de raftul cu dicționare, înconjurați de cărți, înconjurați de tot felul de informații, pentru ca să ajungă în final să scoată, să scrie o carte bună. Omul acesta n-a fost în astfel de situație. Spune istoria că, și chiar Biblia spune, data aceasta, că el era undeva în Marea Egee, în insulă, în insula Patmos. În vremea aceea, Imperiul Roman folosea insula aceasta, care nu era prea mare, nici a fost nici acum, ca o închisoare pentru cei care erau împotriva Imperiului. Și împreună cu fidelii, împreună cu răutătorii, erau acolo și frații care numeau pe Domnul Iisus, Ioan. N-a fost acolo pentru că a furat sau a mințit sau a omorât pe cineva. Ioan a ajuns acolo pentru că a învățat să iubiască, a învățat să jertfiască, a învățat să spună, Tată, iartă, că oamenii ăștia nu știu ce fac. Și de dimineață de la șase, spune istoria, plăsea la șase, mușa, în mine acelea de călbun, scupițul acelea roman, care era nemilor, crud. Omul acesta mușa și mușa, omul acesta căra, la o vârstă destul de înaintat, când cei mai mulți dintre oameni se bucură de pește, după viața de scuciu, de alergare, undeva la 90 și ceva de ani, Ioan muncea acolo, pentru că îi iubea pe Domnul Iisus Hristos. A fost mulți dintre frații de la Efes, dintre oamenii care îi iubeau pe Domnul, dar care le predica Evanghelia. Și așa cum Domnul Iisus Hristos le-a spus, urmați să fie paharul, suferințe. Numai că în acel moment, dacă ne putem imagina insula aceasta vastă, în istoria aceea, în care cei mai mulți oameni înșurau, în care cei mai mulți oameni se uitau la roman și blestemau, omul acesta binecuvântat. Omul acesta lăuda pe Dumnezeu. Omul acesta nu se răstea la niciunul dintre gardienii de acolo. Și la un moment dat spune Biblia că Dumnezeu i-a deschis cerul lui Ioan. N-am mai văzut nici pina de căpun, n-am mai văzut nici visul roman, n-am mai văzut nici când acasă stei acolo, nu am mai văzut nici pe domnițian care l-a dus acolo și din decret lui a fost acolo și l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos. Dacă vreți să vedeți descrierea Mântuitorului nostru, dacă doriți să vedeți și să aveți o imagine cu cel care ne-a mântuit, cu cel care și-a închis mâinile pe cruce la Golgota și-a spus, Tată, vreau ca toți aceștia care vor crede în jertfa mea să fie împreună cu mine în cer. Uitați-vă în capitolul 1 din Apocalipsa. Mulți scriitori de seamă ai omenirii noastre, mulți pictori celebri au încercat din toate puterile lor să descrie, să picteze în modul cel mai desăvârșit imaginea Domnului Iisus. Dar nici unul n-a reușit ca și Ioan. Uitați cum îl descrie Ioan. Dacă vreți să descriești la Apocalipsa, la capitolul 1, versetul 13, spune Biblia, și nici locul celor șapte sfeșnice pe cineva l-a văzut Ioan care se mânat cu fiul omului, îmbrăcat cu haină lungă până la picioare și cinci la piept cu un brânz de aur. Capul și părul lui erau albe, ca lână albă, ca zăpada, ochii lui erau ca pala focului, picioarele lui ca rama prinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca fuietul unor ave mari. În mâna dreaptă ținea șapte sfeșnice, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două frișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, spunea Ioan, am căzut la picioarele lui ca mor. El s-a dus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în veci și vecilor. Eu sunt cheile morții și ale locuinței morților. Măriți să fie numele.
este Domnul Iisus. Cine dintre dumneavoastră a văzut un tablou pictat cu personajul acesta pe care l-am descris? Un tablou care se revine fața Mântuitorului în strălucirea ei, așa ca soarele la viață. Picioare, capul, păr și așa mai departe. E acesta vom vedea noi când vom ajunge în cer. Și doresc așa de mult să ajungem cât mai repede. Un prieten al meu în Londra a spus, eram în perioada asta turistă la școală, undeva în Bihor, în Olandia, și mi s-a cerut atunci să facem o compunere cu prietenul cel mai bun. Așa de cerea ochi, să facem o fel de compunere, cu gândul că vom descrie pe cel care a stat aici la dumneavoastră, dintr-un bar. Și mulți copii au început să descrie pe bani, pe tanda, alții, pe tuban, și așa mai departe. Acest copil care venea dintr-o familie de credincioși și în familia aceea se citea Biblia, a învățat pe de rost pasajul acesta, pentru că știa de acasă pe de rost. În momentul în care a luat foaia aceea albă și a spus, prietenul meu cel mai bun este, și a început să descrie pasajul acesta. Imaginați-vă câte vârvă s-a făcut pe marginea acestui subiect. Într-o lume ateist, într-o lume marxist-leninist, într-o lume în care se propaga ateismul și oamenii încercau să demoleze toată credința care era însuflețită în locul noastră. Un tânăr de clasa a patra a îndrăznit să spună că prietenul cel mai bun este Iisus Hristos și să descrie pe foaia aceea. O brață profesoară, vecin, acela acolo, la scoaia, de spune acela, a făcut o limosină acolo cu profesor și a spus, Doamne, ce faci? O să se audă la Oradea, o să se audă la București, ne pierdem posturile. Și soluția a fost, suntem afară, le scoate până, să se ducă la potriții lui, să se ducă la Iisus. Și așa a fost. Numai că prietenul acelui copil n-a îngăduit să fie spatecul la mișcă. Au trecut comuniști. S-au dus și nu mai sunt. Și prietenul acestui tânăr trăiește și este viu, mărită vinul de Domnul. Tânărul este căsătorit, este acum în Londra și vine la biserică, pentru că și-a ancorat credința în cineva care l-a numit prieten și acel cineva este Iisus Hristos. Acest Iisus Hristos îi dă Dumnezeu cu Ioan. Prin Ioane, vreau să scrii la 7 biserici. Vreau să scriu la toate biserici din Asia Mică pentru că vreau să le scriu eu ce simt. Poate am primit oamenii aceștia mesaje de la diferiți slujitori. Dar acum, Ioan, mesajul care trebuie să-l trimis la Efes, Mirna, Teatira, Soareva, vine de la mine. Și când Iisus Hristos se apucă să-i spună Ioan, ia foaia și scrie, sau ia papirul și scrie acolo, uite-te, asta am pentru Efes, asta am pentru Smirna, pentru Pergam, asta am pentru cel care le cunoștea pe toate, pentru că în fiecare scrisoare, din cele două capitole, capitolul 2 și capitolul 3, dacă vă veți uita ce decizie acasă, există un lucru care se repetă. Știu, spunea Domnul Iisus. Știu unde locuiești, știu faptele tale, știu cu ce te confrunți, știu pe tine. Și acum bisericile acestea au primit un mesaj la cel care le știa pe toate. Și tot ce se întâmplă în biserică, vreau să se ia Domnul, mi-a pus pe inimă să împărtășim un mesaj care a fost adresat bisericii din Berga. Vreau să vă spun că bisericile acestea, mesajele acestea, au fost într-un mod special pentru bisericile acestea. Dar, la fel de bine se potrivesc pentru vremea noastră. Se potrivesc, le putem încadra noi 5-7 perioade de istorie a bisericii universale, a bisericii lui Dumnezeu. Dar aceste mesaje se potrivesc pentru biserica lui Dumnezeu din București, din Londra, din Canal, de oriunde. Se potrivesc pentru starea mea. Pot traversa 7 perioade, familia ta, eu și așa mai departe. M-am gândit odată, oare dacă Domnul Iisus Hristos ar trebui să scrie o scrisoare bisericii în care slujesc? Și să spună o scrisoare din partea Domnului Iisus Hristos adresată bisericii din Londra, pentru că oare ce a scrie Domnul Iisus Hristos? Pentru că El știe de fapt. Noi ca oameni încercăm să lăudăm anumite formații, să lăudăm anumite lucruri care sunt frumoase în biserică, le ocolim pe alea care așa nu sunt bune și nu merg cum ar trebui. Dar Domnul Iisus Hristos este cel care merge drept. Măi să fie mereu. El merge și ajunge acolo unde trebuie. La rândă și ceea ce este bun, El pune și degetul pe probleme. Acolo unde scânzi, acolo unde n-am vrea să vadă nimeni, acolo unde ce vreau să facem perioada mai tare, să nu se vadă. Aspectul, segmentul acesta, partea aceasta bisericii, să nu vadă frate, să nu vadă mustafirii, să nu vadă lumea, pentru că nu ne place. O Domnul Iisus Hristos vine și face bucuri. Uite de asta e. La Pergam, Domnul Iisus Hristos spune Îngerul Bisericii din Pergam, scrie, iată ce zice, cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri, nu știu unde locuiești, acolo unde este scaunul Domnului al Satanei, tu ții numele meu și n-ai repedat credința mea și chiar în ținea acelea, când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satan. N-am dat să-i scris pe laturile istorice ale acestei cetăți, doar vreau să mă amintesc întreagă că Pergam a fost capitala Asiei Mici din vremea aceea, o cetate foarte întoritoare pe malul Mării, o cetate care avea putere și supranestră, conducea în vremea aceea multe lucruri, pentru că în cetatea aceasta se găseau foarte multe școli, foarte multe temple păgâne, știți cum cei care cercetează Scriptura, pentru că Domnul Iisus Hristos zice, știu unde locuiești, acolo unde se scaune Domnia Satanii, se pare că templul lui Zeus, care mitologia creată, se vorbea de mitologia aceasta cu foarte păgâne, era tatăl tuturor zeilor și scaunul și templul acestui zeu era acolo, în Pergam. Am trecut, am avut o carte, am avut soția și cu o familie de prieteni să vizităm cele șapte ruine ale cetăților din Asia Mică și am văzut acolo ruinele acestui templu al lui Zeus. Și oamenii spun, datorită acestui fapt, ca l-au prezentat înaintea dumneavoastră sau alt aspect, se mai spune că acolo era un templu închinat lui Esculap sau Asclepion, unul care era considerat în mitologia creată zeul vindecării sub formă de sarpe. Și oamenii de pretutindeni, pentru că monahii au fost întotdeauna în istorie, veneau acolo și pentru a fi vindecați se închinau acestui sarpe într-un mod vizibil. Și pentru aceste două lucruri se spune că acolo era scaunul Domniei al Satanei. O fi așa, nu fi așa, nu este treaba de probleme. Ceea ce spune Biblia este un lucru cer. Acolo diavolul era la el acasă. Eu vreau să vă spun că Londra față de Pergam nu este diferită. Sau Bucureștiul față de Pergam nu este diferită. Păcatul a fost atunci, păcatul este și acum. Diavolul a fost atunci, diavolul este și acum. Închinătorii înaintea lui au fost atunci, sunt și acum. Cuvântul Domnului spune, eu știu că tu ai suferit pentru mine, știu că Antipa a murit pentru tine. Pentru ea spune că omul acesta, Antipa, a fost Îngerul Bisericii din Pergam. Și pentru că n-a cedat și n-a renunțat la credința Domnului Iisus Hristos, a fost urcat cu un taur de bronz. Taurul acesta a fost încălzit în centrul cercului și în chinul groaznice, dar fără să scape prin optat și prin păritat. Omul acesta a murit pentru că știa că se duce în Împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos știa toate lucrurile acesta, dar era un aspect, spune Biblia, dar am ceva împotriva ta. Aici este problema. Vei știu pe toate astea, știu că a suferit, știu unde mă buit, știu cum vă chinuit, știu cum vă rugat, știu cum postit. Eu cunosc, le iubesc pe toate, sunt contabilizate înaintea mea toate rugăciunile dumneavoastră, dar am ceva împotriva voastră. Oare cine are Dumnezeu împotriva voastră? Oare cine are Dumnezeu împotriva bisericii lui din București? Oare cine are Dumnezeu împotriva ta ca individ? Oare cine are Dumnezeu împotriva ta ca și cap de familie, ca și slujitor? Acolo la Pergam erau două probleme. Era balamismul și nicolaism. Mergeau multe lucruri bune acolo. Spune Biblia, dar ce-am împotriva ta? Oare acolo niște oameni, câțiva oameni, nu mâine de oameni. În comparație cu marele număr de oameni care erau în Pergam, balamismul și nicolaismul erau mărți și s-au de oameni. Oamenii aceștia au putut spune liniștit, domnule, marea majoritate sunt închinători sinceri. Ce ne trezează nouă pe noi că în colțul adunării sau pe acolo prin mijloc sau pe aici în față sunt câțiva vești acestor curente care nu sunt buni. Să fie mulțumit Dumnezeu, pentru că noi cam așa gândim, să fie mulțumit Dumnezeu că cei mai mulți suntem de partea lor. Oare chiar așa să vrea? Ce eu mulțumesc că Dumnezeu va să cumplim. Oamenii aceștia puteau să fie foarte liniștiți. Să zică, Doamne, dar cum vezi că noi cei mai mulți ne stăduim să fim pocăiți? Dumnezeu, spre deosebire de cei din sabie. Acolo frate, și mai mulți erau adormiți. Și erau doar câți bani care nu s-au păstrat, care s-au păstrat. Și s-au din Bergam putea să spună, Ioan, vin un pic aici sau, hai să scriem o scrisoare la Ioan, să le arătăm că noi stăm mai bine ca și ăsta din sabie. De ce bine să ne mustre pe os? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să-i mamă cu frate. Mai să fie un mereu la mine. Este un proverb la român care spune așa, dacă un măr stricat este într-o lală de mere cu mine, se întâmplă să fie contaminat de toată. Și dacă scoți mărul la stricat la mamă, o muște. Dumnezeu a vrut să spată merele alea stricate din Pierga. Era panalism și nicolaism. Domnul mi-a pus pe inimă să vorbim în această seară despre panalism. Panalismul este pericolul bisericii lui Dumnezeu din vremea de astăzi, așa cum am fost în vremea trecută. Nicolaiții sunt cei care credeau că ei luptă împotriva păcatului, dar pentru a lupta împotriva păcatului trebuiau să cunoască păcatul. Spre exemplu, dacă doreau să lupte împotriva păcatului pesimii, dar alcoolului, pentru că ăsta e păcat, chiar dacă nu încearcă să le explice că nu-i păcat, ăsta e păcat. Da? Oamenii aceștia spuneau așa, ca să putem să fim eficienți împotriva acestui păcat, noi trebuie să-l cunoaștem. Și ca să-l cunoaștem, trebuie să consumăm acolo. Că atunci, după ce cunoaștem tot ceea ce face un ce face acolo în viața noastră, putem să luptăm împotriva lor. Că au deschis ușa după ușa la toate păcate. Ca să poată să fie eficient împotriva tuturor păcatelor. Și Domnul a spus, așa nu se pot. Ăștia sunt oamenii care nu trebuie să stea în biserica mea. Panalismul era o grupare mai complicată. Ăștia au fost niște oameni mai subtili, mai abili. Ăștia au fost niște oameni mai șireți. Ăștia te față, spunea, Doamne, hai să vei. Și noi ca pocăinul de cum să vii? Ori panalismul nu cândea. Panalismul. În primul rând, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Balaam a fost fiul lui Bosor. Omul acesta a fost chemat în Mesopotamia, din Iracul de astăzi, de Balaam, fiul lui Zibor, care era împăratul Moabului, să vină să blesteme pe poporul lui Israel. Apostolul Petru spune despre Balaam că el a fost proroc. Acum că a fost, că n-a fost unii brațe și altă. Nu a fost, ba a fost, a fost ghicitor. Dar nu o să ne împărcăm în vremele astea. Așa spune Biblia și așa spune și noi. Dar Cuvântul lui Dumnezeu afirmă trei lucruri categorice și clare despre Balaam. În primul rând, dacă vreți să deschidem cuvântul Domnului, la cartea lui Petru, a doua epistolă a lui Petru, și mulțumim Domnului și pentru această scrisoare, spune bine așa în capitolul 2, versetul 15. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiului Bosor, care i-a obit plata fără de lege. În primul rând, Biblia spune că Balaam a avut o cale, calea lui Balaam. În Iuda, și această epistolă este binecuvântată și mulțumim Domnului pentru ea, chiar dacă este scurtă, Iuda spune pe următor. Și hai să ne uităm la ceea ce spune omul acesta în scrisoarea lui, în Iuda, în versetul 11. Vai de ei, spune Iuda, căci a urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam, din dorință de justiție, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Deci Balaam a avut o cale, a avut o rătăcire și am citit în această seară, în Apocalipsa, capitolul 2, versetul 14. Dar ce am împotriva ta? Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam. Balaam a avut o învățătură. M-am rugat pe o seară aceasta la Inga lui Dumnezeu, iubiților, și mă rog și acum, și vrem să ne rugăm cu toții, ca Dumnezeu să ne facă să înțelegem aceste trei aspecte care țin de Balaam. Vreau să vă spun că perioada care a trăit este o perioadă foarte critică, foarte tulbure, nu mai din punct de vedere financiar, politic și așa mai departe. Lucrurile astea nu prea mă interesează. Pe mine mă interesează, sunt importante și astea, dar nu asta trebuie să ne preocupe. Pe mine mă interesează problema bisericii, pentru că noi suntem, cântăm o cântare, biserica. Noi suntem biserica. Oare toți cei care cântă cântarea aceasta sunt biserica Domnului? Că Duhului lui Dumnezeu, te rugăm în seara aceasta, vorbește-ne cu Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne spune despre calea lui Balaam. Calea lui Balaam, am citit în Petru, că omul acesta din dorința de câștig s-a dus la Balaam. Au fost în istoria aceea lui Balaam, la Balaam, în Mesopotamia, că au spus, omule, avem nevoie de serviciile tale. Este omul de care avem nevoie acum, nu trebuie să vii. Uite de aici ce s-a adus și asta e puțin. Vei avea mult mai mult de la stăpânul nostru. E că atunci când Balaam a hotărât să pornească la Balaam, în momentul în care a făcut primii pași, omul acesta în spatele lui a trasat o cale. Și apostolul Petru spune, aceasta este calea lui Balaam. Știți care este calea lui Balaam? Lăcomia de avere. Asta este calea lui Balaam. Ori Cuvântul lui Dumnezeu spune că oamenii acestea care au mers de această cale, ca și Balaam, au ajuns unde au ajuns Balaam. Lăcomia, m-am uitat într-un dicționar la limbii române să văd ce înseamnă lăcomia. Pe mine m-au făcut oamenii la când am plecat de România în Europa la lume. Dar vreau să vă spun că n-am realizat prea mult. Am plecat în 97 din România și am spus, plec hotărât, pentru că nu mai vreau să supăr, nu mai vreau să plâng. Am plâns în România și trebuie să spun, mă duc și eu, Domnule, în Occident, să scap de sărăcie, să scap de nevoi. Și vă spun sincer, înaintea lui Dumnezeu, sunt la două biserici, am plâns mai mult ca mult. Am suferit mai mult ca mult. Am avut și acolo frigiderul gol, am avut și acolo contul gol, am ajuns și acolo să mă împrumut și așa mai departe. Oriunde te duci, nu realizezi nimic, pentru că suntem pe pământ. Că poate mintea fraților a fost condamnată atunci, pentru că asta a fost ideile noastre. Dar vreau să vă spun că lăcomia aceasta este un păcat care face la pace în biserica lui Dumnezeu.
Și hai împotriva ta este că tu ai acolo oameni care îmbrățișează și merg pe calea aceasta de Balaam. A lăcomie. Apostolul Pavel spune, lăcomia de avere este o închinare la, la idol. O, dumneavoastră știți că primele patru porunci au de-a face cu Dumnezeu. Să nu mai am Dumnezeu afară de mine. Oricând eu îl pun pe mamona înaintea mea și mă închid de dimineață și până seara, de luni și până duminică seara lui, înseamnă că am întors toate în revoc. Și atunci am încălcat prima porunci, sau primele patru porunci. Lăcomia ficționalului limbii române, dacă vă veți uita, uitați-vă, dacă vreți să vă uitați, uitați-vă, este definită în felul următor. Dorința de a avea mai mult, indiferent de ce cale, a fi sclavă, de munciună și așa mai departe. Dorința de a avea mai mult. Acum, eu știu că Dumnezeu este cel care poate să binecuvinteze. Și nu totdeauna binecuvântare înseamnă și bani. Noi totdeauna sau aproape, totdeauna, când e vorba de binecuvântare, ne gândim la cont, ne gândim la portofel, la buzunare, și spune, Doamne, în sfârșit de binecuvântare. Dar binecuvântare poate să înseamnă și înseamnă, într-un mod cer, faptul că azi dimineață m-am putut ridica din fața mă și să merg. Faptul că azi dimineață am deschis ochii și am văzut o nouă zi, ziua de 11 octombrie 2009. Binecuvântare înseamnă că mă închid într-un mod liber și nu stă nimeni cu pușcă la spatele meu, așa cum se spunea din nesfârșit din Corea de Nord. Binecuvântare. Am o soție credincioasă, am copii sănătoși. Binecuvântare. Că Dumnezeu ne dă și alte lucruri, slavă lucruri. Dar vreau să vă spun că unii înțeleg binecuvântarea numai bani. Și Dumnezeu a avut și alte oameni care sunt binecuvântate din punct de vedere material. Cu toate că mă gândesc la ceea ce spunea Traian Dors. Omul acesta despre care sigur știm tot. Omul acesta în cartea Hristos Mântuirea vieții mele spune așa. E tare greu să fii pocăit bogat. Avea dreptate Traian Dors cu cum avea așa. Pentru că atunci când ai în mintea ta lăcomia, lăcomia te conduce la lucruri pe care nu ți le poți imagina în momentul în care te înscrii pe calea aceasta și începi să faci primii pași. Lăcomia este cea care te împinge să uiți de Dumnezeu, să uiți de familie, să cazi peste toți cei care au fost și sunt în fața ta, să ajungi unde vrei tu. Și apoi să spui, sunt binecuvântat. Am de toate. Dar oare cum ești și cum ai fost binecuvântat? Nu te interesează că tot ceea ce a adunat tu, a adunat cu slavă, cu minciună, neplătindu-l pe cel care te-a lucrat, mințind în stânga și în viața. Apostolul Pavel în ultimul vei, capitolul 6, spune, iubirea de bani, nu bani, nu mi-e frate așa din exces de zel, frate, banii sunt rădăcina tuturor elor, nu tu poți avea bani să-i întrebuiți într-un mod corect.
Dar ideea de bani, spune Pavel, este rădăcina tuturor relelor. Și cei care au luat de calea aceasta se străpun singuri cu o mulțime de chinuri. N-am văzut niciun bogat să fie satisfăcut, să spună, îmi ascult. Întotdeauna oamenii aceștia spun, vreau mai mult, vreau mai mult. Că atunci când plec din lumea aceasta, când se duc, când închid ochii, când pun mâine pe piept, nu iau nimic.
Am citat să zică despre unul din mari banchieri, unul din altfel, atunci când a murit, a fost întrebat un reporter, cel care conducea toată firma omului respectiv, cât a lăsat curare. Dar omul acesta a spus, a lăsat tot. Tot. N-am nimic.
N-am niciun șer. N-am nimic, a lăsat tot. Că atunci mă gândesc, merită să renunț la Dumnezeu în favoare de un lucru care mi-a lăsat? Merită să îi umilez pe frat? Merită să renunț la ceea ce Dumnezeu a pus în inima ta sfânt și nou? Și să te lași jefuit de Dumnezeul acestui viac care este mamona? Iubiților, calea aceasta lui Balaam este o cale care este atât de plătătorită de plinicostare. De asadeții creștini, oameni care spun plin, plin, plin. O, dacă ar fi așa de răbditor pentru lucrurile spirituale, dacă ar fi așa de răbditor pentru rugăciune, pentru post, pentru tot ceea ce este sfânt, altfel ar arăta fața Bisericii lui Dumnezeu. Și când din asta mă refer la Biserica întreagă lui Dumnezeu. Rătăcirea lui Barac, spune Caia, că spune Iuda, este un alt lucru pe care îl arată Biblia. Dacă calea lui Balaam înseamnă lăcumia, rătăcirea lui Balaam înseamnă, în primul rând, moarte. Spune Cuvântul lui Dumnezeu în nume, în capitolul 31, versetul 8. Dacă vreți, puteți să deschideți Biblia, să vă convingeți că spun adevărul. Atunci când copiii lui Israel au fost piruitori asupra tuturor împăraților Moabului și a Canaanului, au început să omoare, așa cum era porunca lui Dumnezeu, și pentru cei care au murit acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu că a murit și Balaam. În versetul 8 spune, împreună cu toți ceilalți, au omorât pe împărații Madianului, Gedi, Rechem, Sur, Cur, Reba, cei cinci împărații ai Madianului, și spune ultima parte a versetului, au ucis cu sabia și pe Balaam, fiul lui Bosor. Uitați-vă unde conduce calea lui Balaam. Pentru că atunci când ai început să mergi pe calea lui Balaam, te-ai rătăcit de la calea Domnului. Calea Domnului este trasată și arătată de Cuvântul lui Dumnezeu. Ori concomitent cu calea aceasta Domnului, sau în momentul în care Dumnezeu a arătat calea aceasta care duce spre Rai, diavolul a venit cu oferta lui și prezintă și el că și una din căile diavolului este calea lui Balaam. Când eu am ales să umblu pe calea lui Balaam, cu toate că am fost am avut conștiință de lucrul acesta, sunt descurcă obosit și atunci când vrei să vorbești repede, nu te mai ascultă nici lui. Atunci când am avut conștiință de lucrul acesta, n-am renunțat la păcatul pe care mi l-am propus să fac, și am ales să merg pe calea aceasta, am rătăcit de la calea lui Dumnezeu. Pentru că vreau să vă spun, Domnul Iisus Hristos spune, intrați pe poarta cea strângă. Și noi știm asta și spune, Doamne, intrăm pe poarta cea strângă. Gata, ne-am pocăit, am renunțat la toate, intrăm pe poarta cea strângă. Dar tot Domnul Iisus Hristos spune, umblați și pe calea cea strângă. Nu se poate să intru pe calea cea strângă, o poarte strângă, și apoi să mergi pe calea la. Domnul spune, dacă ai intrat pe poarta asta, vei ajunge mântuit în cerul meu, dacă umbli și pe calea strângă. Dar când eu părăsesc drumul acesta nou, calea aceasta crucii, înseamnă că mă rândăcesc. Și știți unde conduce rădăcina final? La moarte. La moarte. Dar până ajunge la moarte, mai este un alt aspect pe care trebuie să-l luăm în seamă. Cuvântul Domnului spune tot în nume, și dacă deschide Biblia la capitolul 22, versetul 36, spune așa cuvântul Domnului, Balac, deci împăratul Moabului, a auzit că vine Balaam și a ieșit înainte până la cetatea Moabului, care este la hotarul Arnonului, în hotarul cel mai îndepărtat. Că acum încercați să vă imaginați întâlnirea dintre Balaam și Balac. Balac, împăratul Moabului, Balaam,
servicii lui Balac. Eu m-am imaginat că întâlnirea aceasta să fie una foarte pasioană. Balac a împărat, n-a venit el singur cu mâine în buzunar, mă duc să-l întâlnesc pe Balac. Nu, o să vine cu buzunar de gardă, vine cu buzunar de ministri. Am văzut cum de foarte multe ori regina Elisabeta a doua, una dintre monarhiile cele mai puternice de pe pământ, cum este înconjurată femeia așa. Gardă, protecție, oameni care își te îndrăia și mișcă de acolo, furnica pe oameni. Niciodată nu se duce singură. Probabil așa s-a dus și Balac. Împreună cu toată suita aceea și îmi imaginez că venea Balac și era Balac aici și l-aștepta. Și m-aș aștepta să meargă Balac. Nu să se închide înaintea lui Balac, că să era împărat, dar cel puțin să spună, omule, sunt bucuros că ai venit. Îți mulțumesc că ai venit să fii în serviciul meu. Uite-te, am să te plătesc cu atâta și așa mai departe. Vino să-ți dau hrană așa mai bună. Vino să fii casat în locul cel mai bun. Cam așa ar fi trebuit să fie întâlnirea dintre Balac și Balac. Orbita spune altceva. Balac a zis lui Balac, n-am trimis oare la tine să te chem? Pentru cine ai venit la mine? Cum nu pot eu oare să dau cinste? Ăsta avea la roste, Balac. Păi stai, omule. Tu ai nevoie de serviciile mele. Cum dacă ai nevoie de serviciile mele, mă iei la rost, mă tragi, să tragi așa de peciuni în fața oamenilor tăi? Păi cum ai pot eu după aia să-ți profeție? Când tu m-ai umilit pe mine în fața suizei tale. Dar Balac n-a văzut privirea clară. Balac nu se mai gândea la umilință. Balac avea un singur scop. Aurul din misteria lui Balac. Pungile care erau acolo în seiful lui Balac, alea erau în mintea lui Balac. Și pentru asta umilește-mă cât vrei, șaptă-mă cât vrei. Nu mă interesează. Eu acolo vreau să ajung. Asta este ținta mea. Câți oameni nu sunt umiliți astăzi? Pentru că se uită la pungile lui Balac. Câți oameni nu fac de rușine calea lui Dumnezeu? Pentru că s-au abătut de pe calea lui și au mers pe calea lui Balac și au ajuns în rătăcire. Oamenii aceștia sunt umiliți, dar pe lângă umilința care au ei, mai umilesc și biserica lui Dumnezeu. Pentru că lumea când se uită la ei spun, uite-te Domnul ce l-a pocăit ăsta, uite-te ce l-a pocăit asta. Și mă gândesc la ceva mult mai serios. Câți slujitori ai al Darului Sfânt n-au ajuns să fie umiliți de Balac pentru că s-au uitat la argintul lui, s-au uitat la aurul lui. Și pentru asta trecem peste Evanghelie, trecem peste principii, trecem peste legea sfântă. Nu mai propagăm nimic cu rața de Balac. Este egal ce spune, ne interesează să avem aurul lui Balac. Și ce slujitorii pentru că sunt umiliți de piciorul acela crunt al lui Balac care a fost pe cumatul lor și nu mai au ce face pentru că sunt subjugați de acest mamona. Iubiților, rătăcirea aceasta te umilești atunci când părăsești calea Domnului de fi un om umilit din punct de vedere spiritual. Și am văzut atâția oameni umiliți. Am văzut atâția oameni ca și eu crescut în tâlhar. La care s-a furat, spune Biblia în Ioan, că diavolul are un scop cu cei care îi dunează. În primul rând, spune Biblia că orice vine să fure, dar vesea tot ce este sfânt. Vine să fure pe care vorbește diavolul, pe acei care au luat pe calea lui, este prăbăr. Atunci când nu se mai poate face nimic. Astăzi, spunea Domnul Iisus Hristos lui Ioan, vorbește celor din Pergam, că încă mai este har și pot să renunțe și la cale, și la rătăcire, și pot să fie din nou copiii mei. Sângele meu îi curățește, sângele meu îi spală, sângele meu îi eliberează. Dacă ai fost rătăcit pe calea aceasta și te simți umilit, și simți că ai umilit și familia, și simți că ai umilit și Evanghelia, indiferent ce e slujitor, om care vine adunare și cânt, om care cânt și cor, care dirige orchestra sau orice altă lucrare. Dumnezeu te cheamă și Dumnezeu mă cheamă să vină înaintea lor. Sângele Domnului Iisus Hristos poate să curățească, mărită prin numele Domnului. Ai un motiv la lucrul acesta. Și în al treilea rând, este vorba de învățătura lui Balac. Învățătura aceasta lui Balac comportă trei aspecte. Bineînțeles că orice care are un sfârșit, așa cum am spus. Orice cale, umbrăpia, rezultă ceva de acolo, cu milința, așa cum am rezultat deja. Dar atunci când ai trasat o cale, în spatele tău sunt deja câțiva veți. Și fără să dai seama, ai deschis o nouă învățătură, o nouă doctrină. Și oamenii care încep să studieze doctrina asta, da, vor fi ucenici de. La Tiatira Domnului Iisus Hristos spune bisericii, am acolo o problemă cu biserica din Tiatira. Este o femeie care zice că este prorocisă, Izabela aceea, dar dacă nu se pocăiește, a dat hat, se putească în apă, am să arunc un lac în pat. Și am să pedepsește pe copiii ei. Observați? Căci da, la s-o spui, răul se mulțește fantastic. Răul se mulțește extraordinar de dar. Și acest e bun, nu se mulțește așa de repede ca și rău. De aceea trebuie să stăm înainte la Dumnezeu să spunem, Doamne, stă peste tot și rău. Și ajută-ne să trăiesc curat pe calea ta. Învățătura lui Balam comportă aceste trei aspecte. În primul rând, învățătura lui Balam comportă aspectul amestecului. Haideți să citim cuvântul Domnului în capitolul 23 din nume, versetul 1. Balam a zis lui Balac, zidește-mi aici și vreau să fiți atent la cuvântul lui Dumnezeu. Chiar uite într-un moment de la aveți Biblia. Este așa de frumos să fiți cu Biblia de mare. Eu cer fraților de la Londra. Suntem și noi biserică destul de mare, aproape 800 de persoane, vreo 300 de copii. Și ne cer tuturor să vină cu Biblia la urmare. Le-a dat Biblia toți și pe gratis și numele Domnului, și cu aute, și cu pace, și cu fermoar. Și am văzut în aute Biblie de lux, Biblie, ce așa mai departe, tot felul de Biblie. Cu auriu, cu piele, cu de toate. Important e să o am. Dar nu ține acasă, nu ține în mașină, nu ține în bibliotecă, acum la biserică. Și spune cuvântul Domnului, Balaam a zis lui Balaam, zidește-mi aici șapte altare și pregătește-mi aici șapte biseri și șapte perpeci. Uitați-vă Scriptură, întotdeauna, înaintea lui Dumnezeu, a fost zidit un singur altar. Niciodată Dumnezeu n-a poruncit să se zidească șapte altare, sau patru, sau cinci, sau două. În corpul întâlnirii, care l-a făcut Moise după ce a văzut pe munte, a fost un singur altar. În timpul de mai târziu, Solomon a făcut un singur altar. Patriarhii aveau decât un singur altar. Ilie, spune Biblia, s-a dus acolo la Carmel cu tot poporul Israel și a rezidit altarul lui Dumnezeu care l-a sfârmat cu un singur altar. Și Balaam ăsta, îi zice lui Balaam și zice, zidește-mi șapte altar. Ia numărul șapte care este cifra desăvârșirii și al lui Dumnezeu, și o compromite cu ocultismul și păgânismul religiei lui Caraniciu. Și omul acesta spune, te-a ca șapte altare, pune-mi câtul meu și câtul meu de, împreună. Și acum, după ce Balac a făcut ceea ce a spus Balac, că există un proces, un ritual a tuturor lucrurilor acestor. Nu numai așa cum credem noi. Doamne, gata, ne-am ascultat o dată de Dumnezeu. După asta vine o întreagă învățătură. Și uitați ce spune versetul 2. Balac a făcut cum spusese Balac și Balac și Balac au adus câte un vițel și câte un berbece pe fiecare al dat. Și acum vița de la versetul 3. Balac a zis lui Balac, stai lângă arderea ta de tot și eu mă voi duce departe de ea, poate Domnul îmi va ieși înainte. Este un lucru ciudat aici. Întotdeauna Dumnezeu se prezenta la altar. Era acolo jertfa mistuită, era acolo tot coborât pe altar. Și acum Balac îi zice lui Balac și zice, Balac, rămâi cu aici cu amestecul ăsta tău. Că nu se coboară cu Dumnezeu în amestecătura asta care am făcut-o. Și o să mă duc mai departe. Poate totuși nu mai ieși Dumnezeu înainte și v-am vorbit. Aici a stricul în amestecătura asta, nu se coboară. Dar voi nu există cum să fac așa. Da, dar ce să faci? Dar eu l-am amestecat deja pentru că am o calea mea, o rătăcirea mea. Și Dumnezeu nu se coboară tot. Iubiților, întotdeauna Dumnezeu a urât și urăște amestecul. Uitați-vă în Scriptură, până acolo merge Dumnezeu că spune evreului să nu ar cu boc și cu măgar înjucați la plăcul tău. Ori spui, voi, ori spui măgar, nu amestecat. Să nu ai o haină pusută din două în fire, din sigâne, așa o să mai departe. Mie nu-mi place amestecul. Nu putem să împăcăm lumina cu întunericul. Nu se poate împăca. niciodată Dumnezeu nu coboară acolo. Ziua introducii în calculatorul tău tot felul de date la fundamentalitatea în care ești. Niciun. Neadevărul. Și ești conștient de toate astea. Așa se cere patronul. Dar tu ești pocăită. Tu ești pocăit. Și fii seara la adunare și spui ce bine mă simt oare și drumul ești. Vezi? Ai magazinul tău pâine, dar pe celălalt era tu aici acolo. Asta înseamnă mesec. Vin și lucruri bune, dar vin și lucruri rele. Asta înseamnă mesec. Cred și lauzi pe Dumnezeu, dar când ai ieșit afară, pe tot pachetul de țigări din buzunar și puneți o țigară. Asta înseamnă mesec. Ca și copil de pocăiți vin amunare și cânti în orchestră sau în cor. Dar când ai ieșit afară, te duci la masa aia de biliard din discoteca care ai tu. Pentru că vrei să-ți răbunești acolo, Duhul tău îți te da. Vei păca. Asta înseamnă mesec. Spui că-ți iubesc soția, dar când de supra ai gândit două palme, asta înseamnă amestec. Știi că el a făcut un lucru rău, dar pentru care pot să pună, lasă cânte în cor, lasă cânte în biserică, în orchestră, lasă urce la mor, care teologie, care frise la popor, că știe să vorbească bine. Dar el, viața o trăiește de parte de Cuvântul Dumnezeu. Asta înseamnă amestec. Vine adunare și ieșirea Domnului, și ești afară și după ce te visioneze calculatorul tău, a dus la păcate oribile și pe care Dumnezeu le urăște. Asta înseamnă amestec. Vine adunare și îl scurzești și cânti lui Dumnezeu și vezi oameni care plâng și își plâng păcatul în fața lui Dumnezeu și lângă ei sunt alții care nu sfidează, vorbesc la telefon, trimit mesaje, mestecătură. Asta înseamnă amestec. Și putem să continuăm, fraților. Am făcut un judec din biserica lui Dumnezeu și spune, Doamne, este obligat să fie la noi, că suntem pentecostali. S-o crezi tu asta, s-o cred eu. Dumnezeu nu se coboară, Balaam, nu se coboară la mestecătorile tale. Biserica este sfântă, mărită pe numele lui Dumnezeu, pentru că casul ei este sfânt. Că atunci când lăsăm biserica să fie sfântă, se coboară Dumnezeu. Se vindecă bolnavi, sunt eliberați oamenii îndrăciți. Oamenii care vin cu diferite legături și poveri, aici îl găsesc pe Hristos și pleacă de provinți. Pentru că numele lui este eliberare, dar acolo este curăție și sfințenie. Că le-am amestecat pe toate. Și acum noi, ca și oamenii lui Dumnezeu, suntem oameni care spune, Domnule, trebuie să fim oameni informați, este bine, îmi place să fiu informat, rupesc cardia și apreciez pe cei care au posibilitatea asta. Ca tot de multe ori fraților prin adunare, pentru că toți românii care ajung în Roma, în fel de tate, noi am fost mai demult acolo, nu știu o școală bună, care este școala cea mai bună, vreau să-mi dau copiii. Și am spus, ascultați-mă, eu am învățat la generală 27 în România, atunci nu se întreba în Timișoara, unde m-am răspuns, care e școala mai bună și mai ea. Eu am toate școlile la fel, toate erau și mai bune, dar nu știam, oricum mama n-avea bani să mă țin la școala bună. Dar am spus cine are înțelepciune și face dantea. Și la scoală acolo, un profesor care face 5 materii, că moare cel mai mult. Ăla este un om înțeles. Dar dacă el viață în iară toată ziua, ăsta nimic, poți să-l duci unde vrei. Poți să faci un curs, să se gândiți curs, să te vezi cursă pe fel, la Oxford, la Cambridge, și în alte părți. Nu se întâmplă nimic. Piatra asta se face cum a plecat. Dar vreau să vă spun că există un duh care lucrează în multe adunări. Și Duhul acesta este atât de șiret. Duhul acesta ne învață că noi trebuie să avem reprezentanță în toate părțile societății. Și este bine ca oameni pocăiți să fie acolo unde trebuie. Dar în momentul în care eu mă amestec cu politica asta care este atât de murdară și atât de șiret. Și eu ca și păstor care predic aici cuvântul lui Dumnezeu, mă duc a doua zi la partidul meu politic care minte și care păcălește țara de sus de ani în pace, atunci eu accept și îmbrățișez platforma lor și politica lor și mă duc și spun, Doamne, votați-ne pe noi și alegeți-ne pe noi și mai știa cum fi ăsta aici la Rângon să facă campanie electorală. Facem un amestec foarte mare și Dumnezeu să mai coboară. Dumnezeu nu se mai coboară acolo. Dacă vrei să se coboare Dumnezeu, lăsați biserica să fie biserică. Amin. Și noi să fim temple ale lui Dumnezeu. Ne-am estecat. creștini. Și atunci toți cei ce erau păgâni au fost așa, domnule, până astăzi ne-am numit păgâni, de mâine suntem creștini. Până astăzi ne-am închinat la Escolab și mâine ne închinăm la Iisus Hristos. Dar nu s-a schimbat nimic, nu s-a transformat, s-a transformat nimic la noi. Oamenii care nu au învățat nimic, nici nu au putință de copia. În al doilea rând, învățătura lui Balaam comportă un alt aspect care este indiferența. Spune versetul 41 din capitolul 22 din nume, dimineața Balaam a luat pe Balaam și l-a suit pe Bamot Baal, de unde Balaam putea să vadă o parte din popor. Biblia spune că nu poți să aduci arbere de tot lui Dumnezeu oriunde vrei tu. Spune acolo legile, când veți ajunge în țara lui Israel, eu îmi voi alege un loc și acolo trebuie să aduce jertfa mea. Bineînțeles că Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, spune pe mine mai de adevărat, adevărat, spune vine ceasul și acum așa așa bine, când închinătorii lui Dumnezeu, închinătorii adevărat, să vă închină Tatălui în Duh și în adevăr, fiți la, pe muntele Gerasim și Ierusalim și în Duh și în adevăr. Dar totuși, eu trebuie să fiu cu mare băgare de seamă la ceea ce fac pe calea lui Dumnezeu. Că dacă nu sunt cu mare băgare de seamă, pot să cad în indiferent. Și am auzit destul de mulți oameni care spun ceva de felul următor. Mi-e egal ce spune lumea despre mine. Mi-e egal cum cântă cor, mi-e egal ce fac ăștia, mi-e egal cum merge biserica, mi-e egal cum se predică, mi-e egal de fapt. Asta înseamnă indiferent. Și Ieremia spune, blestemat este omul care face cum de băgare în grană, de seamă în grană Dumnezeu. Dumnezeu este atât de sfânt în privinții lor. Dumnezeu este atât de curat. Uitați-vă în Apocalipsa, ceea ce se închină înaintea lui îngeri, seratini, erudini și 24 de bătrâni. Strigă sfânt, sfânt, sfânt. Păi nu se închină cu indiferență. Păi nu se închină oricum înaintea lui Dumnezeu. Haideți să înțelegem că indiferența este o învățătură, un lucru care denotă din învățătura din lui Balaam. Oameni care sunt indiferenți. Nu mai este hară la adunare, ca păstor văd lucrul acesta, dar indiferent. Nu mă interesează lucrul acesta. Oricum nu mai am chef să rămân prea mult aici. Așa fiecare să facă ce vrea. Spune Biblia că perioada și legătorul fiecare făcea ce vrea, că nu exista o căpetenie adevărat. Nu exista un om care să dea ton clar. Sunt oameni la Dumnezeu care vorbesc din Dumnezeu și cu Dumnezeu și sunt însoțiți de Dumnezeu. Dar astea prea puțin sunt frumat, pentru că sunt numiți fanatici. Sunt numiți oameni care sunt depășiți de anul 2009. Vreau să vă spun înaintea lui Dumnezeu, atunci când mă uit în cartea Faptele Apostolilor și văd pe credincioși, ăștia au fost numiți în toate felurile, dar ei erau frică de Dumnezeu. Și spune Biblia, pentru că aveau frică de Dumnezeu, prin mâinile apostolilor se făceau multe minuni și semne. Vrem minuni și semne din astea care să zidească și să întărească biserica. Haideți să rugăm pe Dumnezeu când e frică de El și să mai fim indiferent. Și în ultimul rând și închei cu aceasta. Învățătura lui Balaam comportă și imoralitatea. Balaam i-a pus lui Balaam, știți ce? Pe Israel nu ai cum să-l învingi militar, că Dumnezeu este cu el. Și ce-a binecuvântat Dumnezeu nu pleacă. Te văd ceva, oricum n-ai șansă în fața acestor luptători. Chiar dacă nu-ți făcut instrucție, este acolo Dumnezeu în orice ăsta, luptă pentru ei. Dar te învăț un lucru. Anunță o sărbătoare în cinstea lui Balaam. Balaam, în mitologia poporului cananite, era tatăl tuturor zeilor, așa cum la creșterea zeu. Alege câteva fete din țara ta, îmbracă-le într-un om provocator și pune tabla lor lângă tabla evreilor și dă o sărbătoare în cinstea lui Balaam. Și aprinde acolo tot felul de șocuri, tot felul de lucruri care să-ți conducă la păcat și vei vedea recordat Balaam. Și asta s-a făcut. Militar nu avem cum să-l învingem. Hai să facem ce ne-a învățat Balaam. Și a făcut așa. Știți ce spune Biblia? 24.000 de oameni au căzut într-o singură zi, morți. Și nu a ridicat Balaam. Și nu a zis aceștia nici o sabie. Nu s-a învățit nici o sabie, n-a fost luat nici o săgeată din altul moabiților despre Israel. Și ăștia 24.000 de oameni au murit. Pentru că s-a prins focul lui Dumnezeu între ei, că s-au renunțat la Dumnezeu, provocat de păcatul acesta al imoralității, care venea de acolo din Moab. Și de-a fost și asta. n-ai succes, se pot învinge cu asta, dar te văd odată. Și vreau să vă spun că același lucru este și astăzi. Imoralitatea aceasta poate să vină prin multe lucruri, prin multe forme, are multe mari. Dar cel mai des întâlnit imoralitatea este în îmbrăcăminte, în vestimentație. Oameni care se îmbracă într-un mod provocator, diavolul știe că sunt o categorie de oameni care sunt incitați sexual atunci când sunt provocați printr-o ținută anume. Și casele de modă care le-au în spate pe cel rău construiesc, confecționează o modă care să scoată în evidență ceea ce provoacă, ceea ce aduce la păcat. Și diavolul folosește din plin arma aceasta și sunt oameni care ca și sunt secerați în fiecare zi și mor în fiecare zi. Și cel mai mare, este că oamenii din biserică au mărțisat lucrul acesta. Oamenii care, într-un mod conștient, într-un mod voluntar, spun, mă duc așa pentru că vreau să fiu duc. Mă duc așa pentru că vreau să provoc. Imoralitatea, și ca slujitori, și ca proroci, și ca păstori, și ca coriști, și ca orchestrari, și ca frați din adunare, și ca slor din adunare, ce? Că imoralitatea face la pace. Uitați-vă la vestimentația bisericii lui Dumnezeu de astăzi. Este un Dumnezeu care spune și la capitolul acesta. Și atunci când într-un mod voluntar vine îmbrăcat într-un mod provocator ca solă în adunare, și las pe ceilalți să se gândească la ce vor ei, și mai am și pretenția că sunt pocăită spunând, dar ce n-au unde să se uită, vreau să spun că păcătuiești voluntar. Și Biblia spune că nu se poate să vină prilejul de păcătuire, dar vai de cel prin care vine. Dacă pentru tine și dacă din cauza îmbrăcăminții tale și din cauza vestimentației tale sunt frați care sunt ispitiți și provocați, pentru că nivelul lor spiritual este mai slab sau oameni care se confruntă cu probleme și ispite, vreau să spun că Dumnezeu te desfășoară. Nu sunt un fanatic, sunt un realist, sunt un păstor care mă doare pentru fiecare mielușel, pentru fiecare uiță care suferă, ca tot ce-am întreb, dacă eu urmăresc cerul, dacă eu urmăresc sinceria, pentru ce vin cu picioarele goale la adunare, pentru ce vin cu decoteuri atenție la adunare, pentru ce mă trag în forma. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericii lor Domnul. Doar nu vrem cerul, dar vrem într-un mod stâng, pentru că acolo nu ajunge nimic întinat și scurgat. Iubiților, Dumnezeu a lăsat o lege și legea obligatorie este respectată. Puteți dumneavoastră să vă criticați, puteți dumneavoastră să spuneți ce vreți, eu vă spun cuvântul lui Dumnezeu așa cum este. Oricum n-am de gând să candidez pentru niciun punct de aici. Voi pleca până dimineață. Nu sunt veți interesat de ceea ce fac, sunt interesat de aia vă spun tot adevărul. Au venit oameni și mi-au spus că am început biserica în urmă cu 12 ani, în forma aceasta, au spus, ascultă-mă, nimeni nu o să vină la tine, ești prea fanat. Și am spus, oare sunt prea fanat, m-am cercetat, m-am uitat la scriitor și am spus că Biblia corespunde cu ce se spun eu, sau eu ce se spun eu corespunde cu Biblia, este mai corect spus așa. Și am spus, noi așa predicăm, noi așa mergem. Și vreau să vă spun că nu este pentru lauda noastră și nu datorită înțelepciunii lui Cornel, care îi spus Sfinței Lui și a Femnului care păstorește El, ci a Harului lui Dumnezeu. Oameni vii, oameni se potriesc. Sunt oameni care sunt de adunare și aproape de fiecare dată avem 800-900 de oameni adunare. Oameni care au spus așa, Domnule, m-am săturat cu credință care nu cere nimic. N-are nicio restricție. Se pot creștini așa de mulți la islam, pentru că ăștia sunt strict în categorii. Oamenii aceștia spun ca să fii islamist, trebuie să faci asta. Ori noi, ca copii, spunem, nu mai trebuie să faci nimic. Ne-a este într-un mod clar că Dumnezeu a putut lucrul acesta împotriva bisericii din Pergam și mesajul lui Dumnezeu este pentru biserica de astăzi și am împotriva ta este că tu ai alunecat pe calea lui Balaam care este lăcomia, ai rătăcit pe calea lui Balaam care umilește și conduce la moarte. Ești unul care a îmbrățișat învățătura lui Balaam și asta înseamnă amestec pe care eu îl rog urăt. Asta înseamnă indiferență, asta înseamnă imoralitate. Și cei ce fac lucrul acesta, spune Biblia, voi veni și mă voi război cu sabia furii mele. Dumneavoastră înțelegeți ce spune aici cuvântul Domnului. Un singur înger al lui Dumnezeu într-o noapte a urât 185.000 de sirie. Dar stăpânul acestor înger, când se va scula el, sabia lui va fi mai înfiorătoare decât surița lui Biblia. Pentru că se va scula să facă pe tate și să judece. Și judecata va începe de la casa lui Dumnezeu. Doamne, adu-te să reprezima. Aici, în biserica ta din București, adu un duc de pocăință, Doamne. Pentru că ceea ce trebuie să facem, să ieșim din toată pălătoa casa păcatului, este sfânta pocăință. Așa spune cuvântul Domnului în Apocalipsa și în cei cu aceasta. Remediu pentru cei ce au alunecat, remediu pentru cei ce au fost împărmășiți pe calea lui Balaam, este versetul 16, pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine, pocăiește-te. Doamne, ajută-mă pe mine, Cornei Pastor, să mă pocăiesc. Doamne, ajută biserica lui Sebastian să te pocăiască. Vreau să vă spun că va veni un moment glorios, un moment pe care îl așteaptă biserica și cei de sub altar și cei care sunt pe pământ. Îl așteaptă și îngeri, îl așteaptă tot universul acesta. Momentul în care Domnul Iisus Hristos va da cortina asta la o parte, care de atâția ani de zile a fost pentru noi ca și o carapace care nu ne-a lăsat să primim dincolo de porta asta și să vedem pe Dumnezeu. Va fi un moment când se va auzi trâmbița lui Dumnezeu, va suna un arhanghel cu trâmbița lui și atunci se va auzi deșteptare și tot ce lui Dumnezeu, curățită, sfințită, eliberată, neamestecată cu păcatul, spune cuvântul lui Dumnezeu și așteptăm cu toții ziua aceasta și tot ceea ce este în ființa mea crede lucrul acesta, vom părți pământul și vom ajunge la Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ajungem tot la ziua aceea. Dar pentru a ajunge acolo, trebuie să ne sfințim, trebuie să ne curățim. Închei un lucru care l-am auzit când eram copil mic. Frați care veneau de la București, la Timișoara și predicau Evanghelia, au spus la un moment dat cu o soră, nu știu ce biserică, nu știu cum a chemat-o, nu se spunea lucrul acesta, lucra la o fabrică de papuci, la o fabrică de pantofi. Și așa cum era în vremea aceea, fiecare lua câte ceva, lua o pereche de papuci, lua o pereche de șireturi, lua o pereche de... Eu și așa mai departe. Și era terminată și spune, aici și tu asta, aici și tu, nu că eu sunt pocăită, eu sunt curată, și așa mai departe. Dar dintr-un moment când au venit niște șireturi din acestea mântăsoase, foarte frumoase, foarte atrăgătoare, și sora s-a spus, n-am luat niciodată nimic, n-am luat o curia de încălțăminte, așa cum se spunea în vremea. Hai să iau și creturile astea, să le am la amintire când voi ieși la pereți. În momentul acela, în noaptea aceea, visea vorbis, visează pe mine Domnul să-și fie biserica. Și asta lăsați că ți-a permis muncina șireturilor. Pentru pereche de șireturi, a rămas pe pământ, în visul ei. Și apoi azi spunea sora că s-a dus la fabrică și a pus, de acum și în viață, nu vom mai lua nimic pe aici. Fraților, și atunci pentru culmire, atunci pentru alcool, atunci pentru imoralitate, atunci pentru condus într-un mod dezordonat cu calul Dumnezeu, să merg în rai, o Doamne ajută-ne. Cine are disecure, să asculte ce zice Dumnezeu și să-și spune. Amin.